افتر كلاس.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. عاملين تسمعوا فينا نذكروكم اللي هذايا ليميسيون نتاعنا كل نهار جمعه من 4:30 لل 5:30 تاع العشيه مع تلامذة لو سي تي ليكول كنديان. وموجودين معايا اليوم الفريق اللي موجود معايا انيس جويني في الاخراج ويامز قول لي في الاخراج الرقمي. معهم هما تسمعون على الفريكونس نتاعنا 103.6 وزاد على ديجيتال باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. وموجودين كما قلت لكم معايا اليوم لي زيليف دو ليكول كنديان على يدي اليسار رحمه تركي. رحمه مرحبا بك.
عسلامه.
عسلامه رحمه. دونك رحمه او شنو نقول هي رحمه ديجا جات معنا قبل لكن ليكيب اللي موجوده الكل اليوم جاوا معنا قبل دونك مستنسين سافا ماش تمك ستريس.
لا
رحمه ستريس هذاك تعودتوا بيه. اما ميسيرش نذكر المستمعين نتاعنا في كل كلاس قداش عمرك؟
دونك رحمه تركي جي 16 ans ونقرا في سيكوندير 5 في ليكول كنديان.
واضح سيكوندير 5 موجوده زاد معنا لوجين جعفر. لوجين مرحبا بك.
عسلامه.
عسلامه لوجين كيف كيف نصوره ماش تمك ستريس؟
جمله
بالكل هكا حتى تنجموا تحضروا لي روبريك نتاعكم من غير ما تقراوهم نتصور.
ايه
بديتوا هكا تستنسوا شويه كيف كيف. نذكروا المستمعين قداش عمرك كيل كلاس؟
16 ans سيكوندير 5 مع رحمه كيف كيف.
سيكوندير 5 كيف كيف مع رحمه. وموجوده معنا زيد النور السعيدي. نور السعيدي مرحبا بك. عسلامه. الحمد لله كيف كيف سكوندير 5.
اي
سكوندير 5 زيد وكيف كيف نصور ستانست نور مستنسين الكل. وموجوده معنا زيد ساره غديره. ساره مرحبا بك. عسلامه ساره كيف كيف سكوندير 5. سكوندير 5 الكلكم فرد كلاس. دونك اليوم باش نحكيو كيما العاده على شنو جديد اللي موجود اليوم في لو سي تي ليكول كنديان. عندنا زيد سكس ستوري باش نحكيوها مع رحمة بعد شوية باش تكون موجودة معنا زادة في باش نكونوا زادة عنا ألو بروف. لكن قبل باش نحكيو في البوان دو فيو شنو ما لي ليميت نتاع لينوفاسيون اون انتربرونيريا خاطر هذا هو الموضوع نتاعنا اليوم. لينوفاسيون اون انتربرونيريا شكون هكا فيكم مغرومة بالانتربرونيريا؟
لوجين.
اي لوجين نحكي لنا هكا الغرام كيفاش بدا.
الغرام دي 13 ans كي عرفت اللي فما اون فورماسيون دو 2 ans اللي هي كان انتربرونور في الانتربرونيريا. Du coup, Tral, tout avec incubé, fi Collective Lab à l'Université Centrale. حلم باقي تكمل وان شاء الله
وان شاء الله بعد كيف كيف تكمل فيها نصور تكمل في المشروع نتاعك فوالا. وفي الاخر باش نكونوا عن الكويز مع ساره. ها حضرت لهم هكا كلكو كيسيون صعاب ولا ساهلين اليوم؟
اون فري ساهلين اما يفو سافوار الكويز هو سبيسيال جي سي سي.
سبيسيال جي سي سي خاطر فيت ما عنديش برشا لو 6 نوفمبر فيت دونك اليوم سبيسيال جي سي سي باش نكملوا بلي بون بلان تاع ليكيب الكل. كلكم باش تعطينا ان بون بلان لاخر الجمعه هذه. لكن قبل هذا الكل قبل جديد في لو سي تي نخرجوا فاصل اشهري وانا رجعنا.
Next Step, votre fournisseur de services cloud certifié à la fois ISO 9001 et ISO 27001.
After Class.
رجعنا معكم في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. تسمعونا حتى للخمسة ونص متاع العشية مع ليزيليف دو تلامذة لو سي تي ليكول كنديان. وباش نبداو بأول روبريك متاعنا جديد لو سي تي هذا الكل في كواد نوف.
كواد نوف ليكول كنديان.
كواد نوف ليكول كنديان. اليوم باش نشوفوا شنو عنا جديد في ليكول كنديان الجمعية هذا الكل. معك انت يا رحمة.
اي donc كالعاده كالعاده les événements معروفه بينا في ليكول كنديان. je vais commencer le 27 octobre كان نهار معبي للزلاف نتاع ليكول كنديان الكل. ça a commencé مع la remise des prix نتاع raconte-moi ton quartier. c'est la compétition اللي ديجا حكينا عليها في الجامعة عندنا اللي فاتو. عملنا على رميز دي بري. يافي عباد من تونس كامله جاو باش ياخذوا لي بري نتاعهم في الكومبيتيسيون هذايا. يافي دي ديسكور وبرشا عباد وورينا لي فيديو نتاع عباد من تونس كامله يحكيو ايفيدامون leur quartier durant le Covid-19. بعد cette remise des prix, عملنا la fête foraine, Halloween. C'est une fête organisée par les élèves de A jusqu'à Z. Femme à des jeux, basha collaboration dans tous les cas avec mabine les élèves de l'AWM l'école. نسكل عاونا بعضنا سيتي ان ايفينمون فريمون برشا جو و فوالا
ليفينمون هذا وين صار في ليكول نتاعو
وي وي صار في في لو تيران دو فوتبول في الليسي باتيمون بي و اما سيتي اما لعبت جيو من ا ببري من سيكوندير 1 جوسكا بري سيتي ان ايفينمون اما تاع
اللي لم تلم ذا الكل نتاع لو سي تي دونك عاونتو الكل نصور شاركتو فيه الناس الكل كلكم عاونتو كان تحكيو لي هكا شنو ما كانوا لي تاش نتاعكم فاش عاونتو ديكوراسيون في البريباراسيون شنو صار شكون يحب هكا يحكي شويه على ال
ان فيت هو هنا فما كوميتي دورغانيزاسيون انا رحمه لو جاين و دوتغ ايليف دونك ان فيت عملنا كل واحد قسم لي تاش مي اون فان دو كونت عاوننا كل بعضنا فهمت كعملنا لا بريباراسيون تاع لي جو رقينا قعدنا نخمو في دي جو كيفاش نعملو لي جو عملنا الديكوراسيون البوفي الخاطر كي ان فيت فما دي ريكومبونس دي كادو من بعد كي يربحو لي جو دونك حاولنا نلقاو ان فيت شنو باش ناخذو كوم كادو اللي باش يربحو اي سي تو ما عرفتك لي لورغانيزاسيون
الكل لورغانيزاسيون كل لي كادو شنو هكا كانوا شنو ربحوا العباد عندكم فكره تذكروا هكا لي كادو اللي ربحوهم
ان فيت خدينا دي بلوش
Des peluches.
Habinée, Hatkoun, vraiment, qui m'a la fête foraine à l'étranger. Voilà, donc c'est. Hatamel, les jeux, ça a été qui m'a chamboule tout, là, les canettes ou les aimants avec la balle, ou Hajet qui m'a que dans le thème d'Halloween. Et c'était vraiment Hata, les récompenses étaient liées, c'est ça, soit des bonbons, des chocolats, voilà, des peluches. Mais c'était vraiment très amusant, l'arbitre Hajbet Home.
Une ambiance متاع متاع هالوين تسوى
اي كي تشوف معناتها العباد كلها تلعب وتضحك وقتها سي
وي حاجه معناتها عجبت الناس عجبت التلامذه اللي غاديو سورتو هكا هالوين تجي هكا في اخر اكتوبر قبل لي فاكونس بشويه بعد لي فاكونس انتم فوز افيو دي فاكونس ولا لا اي
اون سيمين
افون بعد لي فاكونس دون سيمين
بعد لي فاكونس دون سيمين دونك هكا ترجعوا مع هالوين دونك هذا جديد الجماعه هذه في لو سي تي نحكيو على لا فيت فوري نحكيو زيد على لو جورنال qui va être disponible lundi.
Oui. Netfaker, ça t'a gêné hier, qui n'a pas le journal. C'est tiens, 100% et c'est tiens, mais par les élèves, pour les élèves. Donc c'est la quatrième édition. Je t'offre une carte fine. Qui l'a rada les trois rubriques, trois langues, fait par les élèves comme d'hab, avec une équipe bien plus grande. Certaines fois, quand j'ai couché à 4 années.
Oui. Quand tu as 4 années.
Là, on a plus que 10. Et donc, je vous invite tous, je suis au chauffe-eau, vous disiez, tout à l'heure, le
site web. Voilà, le site web, le site web, le site web, le journal, e-sétien, Asmo, ou Narki, ou Zed, le concours, raconte-moi ta francophonie, à la francophonie, concours EVEA, je t'arrête Narli Nour.
En fait, le concours EVEA, en fait, c'est un concours en fait, international. Raconte-moi ta francophonie. Mais, en fait, le concours EVEA, c'est l'association qui a fait un raconte-moi la COVID. Et donc, en fait, le concours EVEA, je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo, que lui a fait un petit peu comment il va présenter la francophonie. Et en fait, le deadline, je vais faire les vidéos, c'est le 14 novembre. وقتها هما بعد 14 نوفمبر يبداو لي جوري يختاروا في لي فيديو وكل شيء
واضح نهارين معناتها مازالوا لو 12 اليوم لو 14 14 نوفمبر باش يبعثوا ديدلاين دونك هذيك هي باش يبعثوا ثم كونكور وكيف كيف كي العاده ثم شكون يربح تصوروا هذوما لي كونكور الكل ولي جو وكل يزيدوا اكثر جو في في ليكول
ان بليس سي ان كونكور انترناسيونال
وي جو فولي زيد فيليسيتي ساره اي سون ايكيب خاطر في الكونكور نتاع راكونتمون تان كارتيي ايز ايتي دوزيام في الكلاسمون prix, c'était vraiment une très belle vidéo.
Oui, oui. Donc, je t'aoude que tu participes à la laisser.
Je
t'aoude en participer. Je t'aoude. Je t'aoude
au Maré,
il y a le concours. Donc, c'est ce qui est le plus le CT. J'aimerais dire que c'est une chose de هذا هو جديد ديجا تبارك الله برشا حاجات برشا حاجات ديجا قلتوا لي اكزاكتومون مع القرايه نقول كيفاه من تصور سافا تنجموا فو جيغي هكا الوقت بين القرايه وبين الاوتر معناتها ليكسترا سكولير كيما نقولوا هذا هو جديد نتاع لو سي تي الجمعه هذه نخرجوا احنا مع شويه موسيقى نسمعوا شويه موسيقى نسمعوا دو ات وانا راجعين
افتر كلاس
افتر كلاس مع تلامذة من لو سي تي ليكول كنديان. رجعنا لكم موجودين معكم حتى للخمسة ونص متاع العشية, وتو باش نتعداو مع بعض نجم هذه سكس ستوري سبيسيال شوية, سكس ستوري متاع مدام اميرة اللي كانت بروفيسور دونجلي في لو سي تي الله يرحمها وينعمها. هذا الكل في السكس ستوري.
Success Story Junior.
Success Story مع رحمة. رحمة باش تحكي لنا على مدام اميرة اللي كانت بروفيسور دونجلي في لو سي تي.
وي malgré les événements اللي صاروا في كل في جامعتي هذوما اللي فاتوا, je pense que l'école Kemla peut être d'accord اللي la perte de madame Amira,
الله يرحمها,
bien sûr, a été vraiment un choc pour les élèves, pour le cadre administratif et pour le cadre éducationnel du lycée et l'école. C'était une perte que vraiment, moi personnellement, je peux dire, j'ai mal pris. Madame Amira, qaratna, je pense, l'arlabeya à peu près deux ans, ouais. À quelques un an. C'était une très très bonne prof, vraiment. Et j'aimerais rendre hommage à elle, à la rubrique Adaya Nium, ou à son âme surtout, par raconter son parcours.
Voilà.
Donc, Madame Amira a eu son diplôme de la faculté des sciences humaines de Manuba, dans la littérature anglaise, bien évidemment. Elle a tardé à la barcha des formations précieuses qui on peut le voir la façon à lire maintenant fait. À part le parcours professionnel mteha, tout ce que je peux dire, c'était une personne joyeuse et elle m'a appris barcha des valeurs. C'était une personne qui nous incitait toujours à parler de choses culturelles, en voyage, à parler de choses autres. Par exemple, moi, je vais raconter une expérience qu'elle m'a appris. Notre unité, c'était l'art culinaire du Mantes. Et elle m'a donné une recette que je pense maintenant à l'école matérielle, enfin, je ne sais pas, sûrement. Elle nous incitait toujours à nous parler plus, à nous aider plus dans la recherche en termes. Et tout ce que je peux dire, Allah yarhamha et paix à son âme.
Allah yarhamha, oui, n'aam, on se voit, c'est qu'il a appris برشا حاجات, وكيما نقولوا ديما الحاجه اللي لازمنا ديما نخليوها في مخنا لي بون سوفنير مع العبد هذاك اللي توفى الله يرحمه وينعمها. كان تحبوا هكا شكون قرا معاها انتم البنات سرقت معاها؟
انا قريت معاها انا سيتي لاند ماني دي مي بروف ماني كو جيمي بالحق, خاطر ديما المكوراجي نتعلم بلي كدي لونجلي, المكوراجي ديما باش نحسن في النيفو نتاعي. وزيدك اللي كل ما حشي بها نلقاها, حتى وصلت مرة تحب تعمل معايا ميت باش تعلمني وباش تفسر لي لوسون وفوالا معناها.
دونك فوالا تو اون غارد كو دو بون سوفينير. نور قريت عندها ليه لكن تصور تعرفها؟
اي نعرفها. وي اي نعرفها ما قريتش عندها.
واضح.
اما جو بونس كو معناها دابخي لي زيليف شنو يحكيو سيتي بالرسمي اون بيرسون فورت والله يرحمها.
الله يرحمها وينعمها. كمل معاك انت لوجين, قريت معاها.
وي قريت عندها شويه, فريمون سيتي اون بروف اكسيبسيونيل بحق, لون دي ميور بروف كون ا اوف, و من احسن لي بروف زاده في لا فامي او سيتيان. فرانشمون سيتي اون بيرت
اللي
حاسينها على الاخر. و الله يرحمها, سي تو سكون بو دير.
فوالا دونك كذا كيما قالت رحمه اليوم سكس ستوري ان هوماج لمدام اميره اللي كانت بروفيسور دونجلي في لو سي تي. ونتصور ما ينجم يكون كان هوماج ياسر حلو اللي عملتوه هوني لا هي وحتى معناتها ليزريف اللي يسمعوا من لو سي تي يذكروها, وكيما نقولوا ديما نذكروهم, ذكروها بالخير ونذكروا الناس الكل اللي توفيوا بالخير. يعطيك الصحه رحمة على السكس ستوري نتاع اليوم. بعد شوية باش نحكيو بوان دو فيو في البوان دو فيو نتاعنا نتاع اليوم, نحكيو على لونتربرونيريا باش نزيد بعض نسالك اكثر الوجهين انت قلت انا انتريسي بالونتربرونيريا نحكيو اكثر على لونتربرونيريا شنو هو كيفاش تغرمت زاده باللو موند دو لونتربرونيريا لكن قبل هذا الكل نخرجوا فاصل صغير ما تبعدوش علينا باش نحكيو على لونتربرونيريا ومزال برشا حاجات اللي ما في افتر كلاس نحكيو زاده مع بروفيسور كيما العاده في الو بروف ونكملوا بالكويز حتى انتم اللي في دياركم ولا اللي في الثنيه تسمعوا فينا تنجموا هكا تشاركوا هكا معنا وتحاولوا تجاوبوا على لي كيسيون اللي باش تسالهم من سر ونكملوا باللي بون بلان زاد ديما نعرف لي بون بلان تاع لي زيليف دو لو سي تي ديما دي بون بلان باين برشا ومانيش نكذب عليكم برشا مرات خذيت هكا من الافكار نتاعكم وعملتهم في الويكاند دونك نخرجوا قبل هذا الكل فاصل صغير ما تبعدوش علينا هانا رجعينا
افتر كلاس
رجعنا معكم في افتر كلاس جزء الثاني وبلوتو نص ساعه ثانيه من البرنامج نتاعنا وين موجودين معايا لي زيليف دو لو سي تي موجوده معنا رحمه سر لوجين ونور وتوا باش نحكيو مع لوجين ما زيد مع ليكيب الكل على البوان دو فيو نتاع الجماعه هذه نحكيو على لي ليميت دو لينوفاسيون اون انتربرونير هذا الكل في فقرتنا بوان دو فيو
بوان دو فيو
في le point de vue j'aimerais dire نحكي على l'entrepreneuriat ou plutôt les limites de l'innovation en entrepreneuriat ma Loujain.
Ouais. Innover, améliorer, développer, ceci était un besoin indirect, capital des fois et naturel qu'on a remarqué à travers le temps et les époques de nos ancêtres. Pendant la préhistoire, cherchant à perfectionner leur outil de chasse ou aussi pendant la révolution industrielle et bien avant même, des montgolfières à la machine à vapeur. L'homme, avec son imagination, cherche toujours à rendre la vie plus utile et moins difficile. Cependant, ceci peut engendrer des fois des conséquences graves sur l'humanité. Si on prend l'exemple du groupe Meta, connu sous son ancien nom Facebook, Balcharbid, ils sont pour cette innovation, le fait de communiquer en réalité virtuelle et par hologramme. D'autres, ils trouvent que c'est effrayant et que la communication réelle avec nos proches n'aura plus son charme. Et qu'un jour, des robots prendront la place par les humains. Si on parle d'innovation, on parle forcément d'entrepreneuriat et de créativité entrepreneuriale. C'est pour ça, à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat qui est du 8 au 14 novembre, Lyum Bjnes Alkom, quelles sont les limites d'innovation en entrepreneuriat d'après vous ?
Les limites de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Je n'en ai qu'à déjà, est-ce que nous savons ce là تعرفوا شنو دونك انوفاسيون انتربرونيريا لي ليميت دو لينوفاسيون هذا الكل تعرفوا دونك شكون نبدا هكا شكون عنده فكره ساره
ساره نبدا معاك يلا je pense les limites c'est que je pense que l'innovation elle ne doit pas être trop développée elle a as dans tout seul elle a tmes sécurité ou santé ou dignité de l'être humain مثلا كي باش ناخذوا احنا ليكزامبل تاع الكلوناج الكلوناج هو الحمد لله سي انتردي على خاطر تخيل معناها on va cloner des êtres vivants qu'on va les faire intégrer من la société نتاعنا ولا à l'espèce humaine معناها je trouve que c'est très grave elle a tmes cette dignité de l'être humain voilà les images sont trop développées ou les images mais c'est la vie sociale c'est un peu l'arbre
voilà donc quand tu as les limites où on est aujourd'hui nous quand les nous sommes mis sous le bâcherie psychique حاجه تولي خايبه هذاك عليه ما لازمناش نفوتوا الليميت هذا اي
فوالا
فوالا هذه الفكره نتاع سير اللي هي نصور برشا ناس يشاركوك في الراي هذا نور كيف راي ان بو ديفيرون
لي على خاطر كان باش نوصلوا اللي نعيشوا في عالم افتراضي ومش واقعي باش تمس ان فيت خاطر ليتر هومان هو il s'adapte ou il s'influence من الانفيرونمون اللي هو عايش فيه كان الانفيرونمون نتاعنا باش يولي متطور على الاخر معناها نعيشوا في انفيرونمون كله متطور معناها كاري سي على ليميت بيرفيكسيون معناتها وقتها باش نولي انفلونسي برشا بالحاجه هذيك دونك حتى لو سونس دو لا في باش نفقدوه معناتها خاطر مش كيف تشوف به لا كوميونيكاسيون معناتها ما بين زوز عبيد ما راوش بعضهم معناتها سي بيان معناتها انك تحكي مع عبد تقعد ديما معناتها متصل به سي بيان اما وقت اللي ان فيت تولي معناتها حتى كي تولي حتى كي تشوف العبد هذيك معناتها فاس فاس ما عادش تحس لو سنتيمون هذيك اون بور معناتها لو سنتيمون فهمت دونك
دونك الحاجه هذي كيف تقول انت مازلناش نوصلوا لها نستعملوا لي موان دو كوميونيكاسيون حكينا فيها الحاجه هذي قبل
خاطر كيما نشوفوا توا نحنا نستعملوا في لي ريزو سوسيو الناس الكل اللي داكور اللي مش كيما تحكي مع العبد هذيك معناتها بار فيسبوك ولا ميساج مش كيما تحكي مع فاس فاس تحكي مع فاس فاس هكا بلو بو معناتها
وي سي فري حتى ثمانيه ساعات يقول لك نحكي مع عبيد على لي ريزو سوسيو كي نشوفهم في الدنيا نحسها بيزار حس روحي تقولش عليا ما
هوني خاطر خاطر ما تنجمش معناتها الدنيا تولي وانا في بيرفيكسيون سي كاري معناتها ماني نعيش وما مع ديفلوبي على الاخر سي كاري معناتها سي با لوجيك
دونك نحاولوا
انا جو سي كونتر التطور على الاخر معناتها
واضح دونك نور كيف كيف ضد ياسر التطور في الـ في الـ في, الـ في لي انوفاسيون معناتها في لونتربرونيا نخوري كيف كيف رحمه
بو انا اونيتمون سولو موا سولو حاجه اللي انا تبعها في الدنيا اللي لي ليميت نتاع اي حاجه هي تقف وقت اللي توش او ليبرتي دي زوتر او ليبرتي دو لتر هومان et je pense que c'est le cas pour ça pour Meta par exemple il on est à un niveau où l'être humain liberté de penser MTO est contrôlé par la technologie hatta مثلا فير دو كيما قالت ساره la sécurité sociale نتاعنا ما عادش عندنا اللي les informations نتاعنا elle est peut-être quelque part dans le monde ما عادش انا في je sais pas quelque part dans le monde
موجودين ما نعرفوش ما نعرفوش وين
اي c'est une menace على les données privées نتاعنا وعلى notre vie privée خاطر
لكن هوني زيد هما مش يمنعوا معناتها plutôt باش يدافعوا على روحهم شنو يقولوا بصفه عامه les réseaux sociaux que ce soit Facebook ولا plutôt اسمه ميتا يقول لك احنا ما نلزموش على العباد من العباد يصحوا نوع من كونترا ملول كي يجي دونك يدافع على روحهم وذا ديبا كبير انا نعرف نور ديجا هكا قال استنى دقيقه واحده قالت لي دونك ديبا كبير على الاخر
ان فيت هما ما يخليولكش الشوا معناتها لي كونديسيون هذوكم يا اما تحب تكمل في الابليكاسيون هذيك يا تقول اوكي يا اما تخرج جمله معناتها ما يخليولكش
معناتها
ما يخليولكش الشوا باش تقول اي على حاجه واي على لي معناتها طول يدخلوا باغ اكزومبل معناتها يلزم لاباري فوتو نتاعك يبدا اوتوريزي في الابليكاسيون هذيك
وي صحيح
الميكرو نتاعك زيد
هوني نرجع لك رحمه عندك حاجه
كيما قالت نور باغ اكزومبل انا جي سي دو فاسي دو سوبريمي مون كونت دو فيسبوك Normalement, je lis pas vraiment les conditions au col parce que mais ça c'est un autre problème. Déjà, on a l'habitude de ne pas les conditions.
صحيح, moi je vais chercher ici quoi.
Voilà, بترجع على روحك واش صح حتى انت. اما كي ليت les conditions et les informations تاعك, ils vont pas s'effacer. قال لك les informations تاعك sont stockées dans un je sais pas quoi, je sais
dans
pas
une
quoi.
Base de données, voilà, exactement.
Mais ils mettent charger à fin mèche.
Oui, c'est ça qui te fasse c'est tu télécharges un document, il sera des gigas et des gigas d'informations. دونك تقول هذا الكل معناتها وين ماشي كيما قلتوا دونك ثم هكا نوع من خوف عملت ام سي تور دو تابل لوجين سالتكم لكن كيف ناخذ راي لوجين اون بلوس لوجين اللي مغرومه بالانتربرونيا قلتوا لي دونك وني رايك نصور هكا بارتاجي اونتر دو شويه لوجين
انا فان جو برون با سا كوم كيما قالوا البنات انا جو برون كيما قال جاكما بلوتو كوم دون شاك بروبليماتيك اي اون اوبورتونيتي دانفستيسمون Donc si l'human chauffe, il y a beaucoup de domaines qui sont créés grâce à l'entrepreneuriat ou à l'innovation. Enfin, une fusion entre plusieurs domaines qui m'incroule au nord la fintech. L'IHAO, c'est le cas de suivre la start-up tunisienne. Voilà, dans le e-health ou l'agri-business.
L'agri-business, oui.
Ouais. Ou c'est des domaines qui traquent des opportunités, le barche abed, le barche mechekel, où c'est là que l'innovation vraiment fait son pouvoir quoi. Mais on parle de limite là, enfin ma limite de l'innovation est l'imagination de l'arabe.
Oui.
Donc l'imagination, ça dépend de x ou y, qui veut que le pays ait cham, qui veut que le pays ait cham Ou déjà on remarque ça chez les enfants, il y a une imagination qui est اللي شنو باش يطلعوا حاجه جديده
وين ينجموا يوصلوا
بيتر بار كونت جو سوي داكور افيك لي في لي ليميت في لينوفاسيون تكنولوجيك اللي هي سا دو با كيما قالت سارة توشي على دينيتي هيومن اي او فالور سوسيال دونك فوالا
واضح دونك هذا راي لوجين عملنا ام تي دور دو تابل انا سؤال اخر هكا باش نسالوك اللي كنت لوجين فيكو مغرومه بالونتربرونيري يظهر لي عندي اون ريبونس كي نقول لك اليوم الانتربرونور اللي خلينا نقولوا سورس دانسبيراسيون تاعك وماذا بيك تولي كيف انتربرونور ومعناتها راجل ولا مراه شكون؟
Bah, je parlais de Jacquemart.
Jacquemart, donc comme ça, ouais. Jacquemart, le fondateur de Alibaba.
Ouais.
Donc, les années 90 au Lyon, hein, donc, bah, beaucoup de citations à l'Inès Mazelo et Hirtofeu. Mais bon, je crois que Inch'Allah, je vous fais qui m'a Jacquemart ou Akthera.
Nous,
j'ai le monde de l'entrepreneuriat. Je vais vous parler de Allo Prof. Comment est-ce que vous voulez m'abonner de Allo Prof?
Je vais vous parler notre prof en fait, de français, Madame Matala. Et j'ai une remplaçante. في لي دومان هذوما
واضح دونك مدام عطله
قالتنا كان 2 سبتمبر الجمعه اللي فاتت
elle vient de nous quitter
واضح دونك ما عادش موجوده معكم في ليكول مدام عطله هكا
معطله
مدام معطله اللي باش تكون موجوده معنا بعد شويه وين كل عاده مش تسالوها كل كيشن اليوم الاسئله من عند نور
اسكو تو
تخوا كيشن نور البنات عندكم انتم اسئله هكا تحبوا تسالوهم المدام معطله
سي
بلوتو بون خونا اوغفوار وي ريميرسيمون كو تري تري بيان دونك سا فا اتر دي الكل الكلكم قريتوا عندها دونك باش نحكيوا معها تنجموا تحطوا لي كاسك نتاعكم كاين الكل عندكم دي كاسك فوالا ديما ثما هكا نحاولوا فوالا اكزاكتومون كيما عملت سار هكا نبعدوا لي كاسك على لي ميكرو ثما ان ايفي يصير هكا شنو يصير شنو ما تعملناش من السيسي ما تعملناش غوماخ من غاديكا دونك نتعداو تو مع بعضنا الو بروف
الو بروف
الو بروف موجوده اليوم معنا مدام معطله مرحبا بك
عسلامه خويا ميرسي على الانفيتاسيون
عايشك ميرسي افو دايتر افيك نو دونك اليوم موجودين معنا دونك البنات رحمه ساره لوجين ونور عندها 3 كيسيون قالت مدام معطله باش تسالهم لك دونك ذا فلور از يورز نور
ميرسي عسلامه مدام
اهلا واش نحويكم صافا
الحمد لله صافا انت
عايشك
دونك مدام نبداو بالكيسيون الاولى كنت نجم تحكي لنا على الباركور نتاعك شويه
كي بون مدام معطل انسيانت يونيفرسيتير على ريتريت avant d'aller à l'université j'ai été prof dans le secondaire et puis par la suite à l'université j'ai un doctorat de langue, littérature et civilisation française. Travaillé pendant 20 ans, presque 20 ans, à la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manova. Et j'ai travaillé un peu à l'ECT, où j'avais eu ces filles-là,
voilà,
en classe de seconde.
Donc, dans l'ECT, donc c'est l'eau sur le parcours. La deuxième question, Nour.
La deuxième question. Quand est-ce que tu as dit l'expérience de l'école canadienne avec les élèves?
Ah, l'école canadienne et les élèves. Alors, j'avais seulement deux classes et j'ai remplacé une collègue qui avait accouché. C'était une très belle expérience parce que j'ai aimé d'abord les classes et aussi le programme de la cinquième année. J'ai trouvé les élèves très, très motivés et très curieux. C'est ça l'essentiel.
Oui, وهذا نتصور حاجة مدام معطلة ما تنجمش كان فوالا أهم شيء وسان بو كو فوز انكوراجي باش تواصل مع التلامذة دونك هذايا اون بون اكسبيريونس تجربة نتصور بها برشا مع تلامذة لو سي تي سؤال ثالث نور
مدام كي تنجم تحكي لنا على لونيتي اللي عملناها مع بعضنا سيكل دي لوميير
Le siècle des Lumières. Alors, j'ai apprécié le choix des siècles des Lumières parce que c'est très important. Et ma collègue a eu l'intelligence et la finesse de l'intituler Voltaire rallume ta lumière. Et moi, j'ai ajouté un petit peu un détail. Rallumez vos lumières, vos contemporains et vous. Et pour ne pas rendre seulement hommage à Voltaire, mais à ses contemporains, hein, n'est-ce pas? Et ouais, j'ai essayé de traiter avec eux différents aspects de ces lumières dans la lutte contre les inégalités, contre l'esclavage, contre l'exploitation des enfants. Et j'aimerais surtout m'arrêter un petit peu sur l'exploitation des enfants. Je leur avais donné un corpus extrait de plusieurs textes dans différents genres. Au 19e siècle, c'était un poème de Victor Hugo, ouvrant tous ses enfants, dont pas un seul ne rit. Dont pas un seul ne rit. C'est l'exploitation des enfants dans les usines. Puis, c'est autour d'une journaliste dans le monde diplomatique qui a repris justement le même titre. C'est que la chose continue. On s'interroge toujours. Où vont ces enfants dont pas un seul ne rit. Et l'intelligence de mes élèves dans les deux classes, alors je leur avais dit exploiter cette situation pour engager un dialogue avec un enfant de la rue. Vous savez, maintenant, on a des enfants de la rue d'un peu partout, que ce soit tunisiens, des syriens, des pauvres, les mendiants et tout ça, et qui n'ont aucun droit. Pourtant, dans le programme, il y a comment vous allez rédiger un court discours pour défendre les droits des enfants. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui ont des droits? Alors, si vous voulez, article 26 de la Déclaration des droits de l'homme. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Voilà.
Et l'enfant étant un homme, il a droit à la dignité, à l'éducation. Voilà.
Donc, هذا الكل على حقوق الصغار حاجة مهمة بالحق اليوم موجودين معنا ديجا تلامذة من لو سي تي وزاد نحكيو على الصغار بصفة عامة اللي موجودين في تونس كما قلت مدام معطلة دونك هذا كان السؤال الأخر نتاع نور لكن كيفاش نعمل تور دو تابل هكا سي رابيد نبدا معك أنت سارة شنو تحبوا قلتوا لي تقولوا لمدام معطلة
Madame, on voulait vous remercier les Jitahna Prof في les deux mois et deux mois où علمتنا برشا حاجات grâce à cette unité. انا personnellement ما كانش عندي beaucoup d'informations على l'unité en général.
وي دونك هذا يا ساره فوالا مدام عطالة اللي قالت لك تشكر فيك على الشهرين اللي تعدي ونصور كيف كيف رحمه وجايين نعطيكم الكلمه رحمه.
Donc madame Hatana Alhab, je vous remercie pour toute l'unité li alamtina et surtout pour le livre que vous m'avez prêté, j'attends de lire. Merci beaucoup pour tous les moments qu'on a vécu dans la classe et je vous souhaite le bonheur au win matemji.
Nkamel ma Loujain.
Ouais, je voulais vous remercier madame Hatana pour ces deux mois, pour les débats qu'on fait en classe, pour toute cette unité et merci de nous avoir merci de nous apporter et de nous rallumer notre lumière et de nous apporter de la lumière comme intitulé dans l'unité.
Exactement.
Vous êtes vous-même une belle lumière. C'est l'expérience avec vous était une lumière pour moi aussi.
Oui, نكمل مع نور اللي سهلتك هي لي كيسيون الاسئله الكل لكن باش زيد باش اكيد باش تشكرك.
Merci beaucoup madame et ce fut un plaisir. Et je vous souhaite Zeda tout le bonheur du monde, Inch'Allah.
يعطيك الصحة نور يعطيك الصحة مدام معطلة اللي كنت موجودة معنا اليوم في الفقرة متاعنا ألو بروف ذي الفقرة كنت متاعنا بعد شوية باش نحكي مع سر باش تحكي لنا على الكويز لكن قبل هذا الكل نخرجوا فاصل صغير
كويز
Le quiz في After Class على راديو إكسبريس إف إم نرافقوكم حتى للخمسة ونص نذكروكم في After Class واليوم الكويز حضرت لنا أسئلة دونك سارة قالت لي هكا من الأول مش صعب برشا سافا عجي سي سي.
يفوا افوار دي باز
يفوا افوار لي باز.
سانسيغمون ما تبعش ال
ما تبعش شكون هكا مغلوب قبل ما تبدا الكويز سارة
حتى حد
مال أي كاليتي خلينا نقولوا هذه الحاجة الباهية قداش من سؤال عندنا اليوم سارة؟ سبعة أسئلة ولا سيت كيسيون تخليك تبدأ مع السؤال الأول سير.
بس بحس بس نبدأ بسؤال سهل معناها. بحس بس. سي كوا لو نون كومبلي دو جي سي سي؟
جورني
يلا بيه. كيفاش تحبوا نعملوا انت ساره كنت ديسيدي هزو يديهم ولا اللي يحكي اللول؟
اللي يحكي اللول هو الى
اللي حتى كان تحبوا نهزو يدينا خاطر يحكي اللول برشا باش نحكيو ما نجمش نعرفوا شكون رحمة هزت لولها وكسارة انت تجوج اليوم رحمة يعني
جورني سينيماتوغرافيك دو كارتاش
سي لا بون ريبونس ان بوان بور رحمة دوزيام كيسيون
سي كوا لي جي سي سي
سي كوا لي جي سي سي شنو ما هما لي جي سي سي شكون
يلا نور جو بونس ان فيت يوايو فيهم الافلام جدد اللي عملوهم ويعطيو فيهم دي بريمات
فوالا Est-ce je que la réponse est en amour, satisfaite, nique ça, quelque chose
En fait, c'est vrai ce qu'elle a dit, mais
c'est pas complet.
C'est pas
mon choix
complet, c'est
que. J'ai
information,
il y a Voilà, je vais vous dire que
je suis pas sûre.
Rahma, je suis pas sûre. Rahma, yel.
Qui m'a dit Nour, c'est des journées où on montre des films que tunisiens. Et on invite d'aller les acteurs. Il y a des prix, un classement, je pense.
Il faut un classement, voilà, un prix.
Donc, est-ce que des réponses.
En fait, je pense que je vais donner les. Je pense que la question est.
C'est un Khalil Oujain, Belexil Oujain.
Pas que tunisien. Fait Belli fait le monde arabe, une compétition entre des films du monde arabe où il y a des prix que. Pas que pour. Les films, mais aussi pour les acteurs et les réalisateurs ou le cadre, comment on appelle,
voilà, mais la musique, son, col de l'alcool. Est-ce que ça dissuade de la réponse ou la salle à mazel tenir, c'est quelqu'un m'a dit
en fait, comme un terme, je vais donner peut-être les propositions. Je pense que les questions c'était pas très clair.
Voilà,
mais est-ce que c'est un concert, est-ce que c'est un cirque ou est-ce que c'est un festival?
Festival,
festival.
Festival Nour قال directement. هذا كي منعرف سيغمو هكا تسيركم في القرايه كي يجيكم بروف يقول لكم ثم كلمه نحبها تكون موجوده باش تكونوا عندكم لي بوان الكل. هذاك الهمو ديما تقعد تخمم فيهم وتكتب برشا تولي تكتب برشا فماشي من الكلمه هذيك.
الكلمه تحمل برشا.
فوالا اكزاكتومون دونك لو مو سيتي فيستيفال هذاك الكلمه اللي يقصد. دونك ان بوان نور نور اللي جاوبت الاولى. دونك عندنا ان بوان نور ان بوان رحمه لوجاينا يا عاد تو لونتربرونيا الكل نعاودوا نرجعوا يلا سالا ثوزيام كيستيون.
كيل لا دات دو كرياسيون des JCC.
Date de création.
Mais un des 30 années, donc je pense 30 années le télé.
Puis ça calcule mon père. Calcule mon père. Les, je connais.
Ça, non. Tu vas le faire cette année, toi?
C'est un film Disney, le délire fait cette finette.
1980.
Les fait cette finette,
85.
Les.
Non.
Les.
84. 87.
Les
rebelles,
87.
T'as les propositions.
86.
86.
36 mais c'est une. Les 36 mais c'est une. Les 36 mais c'est
une. Les
36
mais c'est une.
Voilà, 63
ans, les 36
mais donc, qu'est-ce que tu dis? Elle vous dit.
C'est 1966. 1966. Et
là, on a dit l'amour.
L'amour. نقبلوا سارة غزالي اليوم سارة هاي اللي تختار نعطيو لو بوان لنور نعطيو لو بوان لنور يلا دو بوان بوغ نور ان بوان بوغ رحمة لوجين
يلا
كاتريام كيستيون.
Quelle est l'édition de JCC 2021 معناها النيمورو نتاع ليديسيون
نيمورو نتاع ليديسيون يلا
63e
Non.
Les.
Les Sanatan.
Nour.
Non.
32e édition. 32e édition. C'est comme à Ktouba, fait les affiches le Barakel. 32e édition le SNE. Donc malheureusement, on a un point le Hada Had Nkamlo. Deux points Rahma, un point Nour.
Non,
plutôt deux points Rahma. Les deux points Nour, c'est ça.
Un point
Rahma. Et Mzilt Loujain, il y a la cinquième question.
Combien durent les JCC?
Qu'est-ce que
j'ai
fait? Jema.
Nour.
Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour. Nour.
Nour. Nour. Nour. Nour.
Nour. Nour. Nour. Nour.
Quelle est la fréquence des JCC? معناها قداش من عام تتعاود
JCC؟ كل قداش تتعاود JCC؟ سي سا سؤال.
Voilà.
دات موان 23.
كل قداش؟ كل
une fois que 2 ans.
كل 2 ans. Chaque
2 chaque deux ans.
De 66 sur 2.
Voilà. Voilà, exactement. Donc 1 point le Rahma du coup, 2 points Rahma, 3 points Nour, Loujain
Mzed. Dis-moi Aman le point s'il vous plaît.
C'est quoi le prix des lauréats?
Le prix des lauréats.
C'est quoi le prix inter?
Il y a la Loujaine, on est quand il y a.
Tani d'or.
Et voilà.
Le tani d'or. Il y a un point directement. Et la police, il y a deux points.
Le meilleur pour la fin.
Deux points. Deux points. Il y a deux points. On a trois points. Nour, donc Nour, le Yuma, Rebhat. Nous tardons ou Bad, le quiz, il y a Bad, toute l'énergie, il y a Mojoud. Et on a un peu de l'énergie, il y a tout les bons plans. Comment? Les bons plans. Il y a les bons plans.
Bon plan.
بون بلان اليوم باش نبداو بلي بون بلان نحكيو على جي سي سي نتصور هكا ثم حاجه تابعه للسينما نبدا معاك انت ياسر يلا
بيسك جو بونس في الايامات هذه والبيريود هذه جيو برشا افلام جدد من ديفيرون جونغ فما تيجي تلقى الفانتاستيك دراماتيك وكل شيء دوكو جو فوز انفيت تمشيو السينما مع عائلتكم ولا مع صحابكم تتفرجوا في الافلام
وي السينما فكره حلوه برشا كي العاده ديما ردوا بين على روحنا نلبسوا
الكلام
لي جيست باغيغ دوكم مهمين برشا ونمشيو سينما فرصه محلولين هذا لو كونساي نتاع بلوتو لو بون بلان نتاع سير نتاع هذا النور
انا زيد باش نقعد في الافلام دونك فما الفيلم فرطه الذهب نتاع عبد الحميد بوشناق سي ان فيلم دراماتيك اي فانتاستيك يحكيو عليه تحفون على الاخر انا باش نمشي نشوفه في الويكاند جو بونس
باش تمشي
دونك جو فوز انفيت زيد باش نمشيو تشوفوه
واضح فما شكون هكا فيكم البنات ماشيه للسينما الجماعه هذه رحمه ماشيه عين تعديلك من رحمه على البون بلان تاعك نتاع الجماعه هذه
البون بلان تاعي مش كيما البنات بالكل انا بيرسونيلمون نحب الماكله برشا دونك باش نعطيكم ان بون بلان دون سو دومين هي تنجم تكون اون بروبوزيسيون assez bizarre mais smart ما عنديش برشا
نفاجئكم يلا
فيك الدنيا بارده ومفيش عبد نصوره ما يحبش اللبليبي في تونس
اكيد
اكيد une identité nationale
voilà
donc ce que je vous propose c'est lablébi aux chevrettes
lablébi aux chevrettes
c'est une bonne
revisité
lablébi revisité
on revisité
هذه الحقيقه سمارت بي شفتها كشويه تصاور ما صدقتش اسكو موجود ولا لا دونك الجماعه هذه لو بون بلون تاع رحمه اللبلبي بالشفريت حاجه نجمو نجربوها نبدلو علاش ليه
pourquoi
pas il faut changer en plus الدنيا بدات تبرد حتى كان اليوم سخونه الدنيا ونكملوا بالبون بلون تاع لوجين
Femme à la foire, on t'a les livres, que mieux de lire, mais t'as les livres au cochet. Donc vous pouvez faire un tour ou t'es chez Octobre. Voilà, il y a beaucoup d'ateliers smart. Personnellement, je pense que je vais y aller.
واضح.
مي ميم شيت لمارد الكتاب. مارد الكتاب عمرك مشيت. إيه بس هي
نوكازيون. لازم
معايا نو. بعد الفيلم. هاو كان
المارد تاع
مارد الكتاب اكزاكتومون بوز ليكتور ويكاند دي كولتوريل بكل ثقافه يعطيكم الصحه كنتوا موجودين معنا اليوم نشكر زيد منال الساسي في الاخراج تقوى مديونيه في الاخراج الرقمي كنت معكم انا عزيز باشترزي ورا الميكرو نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في ان نوفيل ايبيزود من افتر كلاس ونخليكم توا مع الاخبار